salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtından saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Nobel Sülh Mükafatı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə və onun rəhbərinə çatdı. Birləşmiş Ştatların məhkəməsi Viktor Kajin və onun iki köməkçisini maliyyə fırıldaqları pulyuma və suveren ölkənin əmlakını talama cəhdində günahlandırıb. Azadlıq seçki bloku Bakının mərkəzində miting keçirməyə daha bir cəhd göstərəcəyini bildirib. İraqdakı atışmalarda 20 qiyamçı və 6 Amerika əsgərinin ölməsi xəbəri gəlir. Nyu-Yorkda sərnişin stansiyası bağlanıb. Özbəkistan prezidenti Əndican hadisələrindən sonraki dəstəyə görə Rusiyaya minnətdarlığını bildirir. Türkmənistan prezidenti 2 valini və 11 rayon rəhbərini pambıq planını doldurmadığına görə işdən çıxarıb. Xəbərlər. Bu il üçün Nobel Sülh Mükafatı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə və onun rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradeyə çatdı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan, Fransa prezidenti Jacques Chirac, Britaniyanın baş naziri Tony Blair, Almanya kansleri Gerhard Schröder və başqa liderlər bu xəbərdən çox razı qaldıqlarını bildiriblər. BMT-nin atom enerjisinə göz qoyan agentliyinin rəhbəri Baradeyi bu mükafatın İran və Şimali Koreyada nüvə böhranının öhdəsindən gəlməyə yardım edəcəyini deyib.
The prize would strengthen my resolve.
Bu mükafat mənə və həmkarlarıma fikrimizdəkiləri uca səslə demək üçün qətiyyət və güc verəcək. Dünyanı təhlükəsiz və insani eləməkdən başqa bizim heç bir gizli məqsədimiz yoxdur. Baradey. Norveçdəki Nobel Komitəsi Baradeyini və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini nüvə enerjisinin hərbi məqsədlər üçün istifadənin qarşısını almaq səylərinə görə mükafatlandırıb. Əslən Misirdən olan Əl-Baradey diplomatik şəkilişməzdən qabaq hüquqşünas olub. 1997-ci ildən bəri agentliyə rəhbərlik edir. Birləşmiş Ştatların Məhkəməsi Çex mənşəli sərmayəçi Viktor Kajinin Azərbaycanda özəlləşdirmədən faydalanmaq işi ilə bağlı 3 nəfəri təqsirkar sayıb. Sırada gün Viktor Kajini Baham adalarında həbs edilib və bir gün qabaq onun iki yardımcısı Nyu-Yorkda Federal Təhqiqat Bürosuna təslim olmuşdu. Onlar fırıldaqçılıqda, pulyumada və suveren ölkənin sərvətlərini oğurlamaq cəhdində günahlandırılır. Azadlıq Radiosunun Nyu-Yorkdakı müxbiri Nikola Krastivin hazırladığı xəbəri Rövşən Rahiboğlu dinləyicilərimizə çatdıracaq.
Viktor Kojeni o cümlədən 90-cı illərin axırlarında Azərbaycanın yüksək vəzifəli rəsmi nümayəndələrinə rüşvət verməkdə ittiham olunur. İttiham sənədində deyildiyinə görə o, rəsmilərin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini özəlləşdirəcəyini təmin etmək və iki həm müttəhimi olan Frederik Borg və David Pinkertonla birlikdə özəlləşmədən böyük mənfəət əldə etmək məqsədi ilə rüşvət ödəmək və özəlləşdirmə səhmlərini almaq üçün o zaman Azərbaycana milyonlarda dollar pul aparmışdı. ABŞ prokurorluğu qeyd edib ki, rüşvət alandan sonra Azərbaycan rəsmiləri kənara çəkildi və neft şirkəti özəlləşdirilmədi. Müttəhimlərin üçü də xarici dövlətin hökumət nümayəndələrinə biznesdə üstünlüyü əldə etmək məqsədi ilə rüşvət təklif etmək və yaxud rüşvət ödəməyi cinayət kimi müəyyənləşdirən ABŞ qanunlarını pozmaq təşəbbüsündə günahlandırılır. Həmin ittihamlar sübuta yetsə, onlar 20 ilə kimi həbs və 500 min dollara kimi cərimə ilə cəzalandırıla bilər. Vaşinqtondakı Beynəlxalq Avrasiya İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru Rinat Ahmetşin Azad Avropa Azadlıq Radiolarına deyib ki, həmin ittihamlar Qazaxkeyd adı ilə tanınan başqa məhkəmə işini xatırladır. Həmin cinayət işinə görə Amerikalı biznesmen James Griffin çox mənfəətli neft və qaz kontraktları üçün Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və neft naziri Nurlan Balgimbayev 10 milyonlarla dollar rüşvət ödəyib. Öncə bu Azərbaycan məsələsi, bu yeni ittihamlar və həbslərin qarşılıqlı münasibətlərə gərginlik gətirməsi baxımından ABŞ hökuməti çox çətin vəziyyətdə qalıb. Digər tərəfdən isə bu o deməkdir ki, ABŞ hökuməti başqa yol axtarmış. Qazaxkeyd işi üzrə məhkəmə prosesi gələn ilin yanvarında başlanacaq. Griffinin istintaqı ilə bağlı nə Nazarbayev, nə də Balgimbayev ABŞ prokurorluğuna rəsmən çağırılmayıb. Cümə axşamı günü Kojeni ilə tərəfdaşlarına qarşı ittiham irəli sürüldüyünü elan edərkən, ABŞ rayon prokuroru Michael Garcia deyib ki, xarici rəsmi nümayəndələrə rüşvət ödənməsi demokratiyaya və azad yarış prinsipinə qlobal təhlükədir. Bu habelə deyib ki, ABŞ hüquq mühafizə orqanları belə fəaliyyətləri ifşa etmək və günahkarları cəzalandırmaq əzmindədir. Vaxtilə Çex Respublikasında fırıldaqçılıqda iddiam olunmuş Viktor Kojeni barədə onun vəkili deyib ki, müştərisinin bəraət qazanacağına inanır. Pinkertonla Borg özlərinin günahsız olduğunu iddia edir və vəkillərinin sözlərinə görə onlar Kojeninin cinayətkar sxeminin qurbanlarıdır.
New York'daki müxbirimizin verdiği məlumatı dinlədik. Viktor Kojeninin məhkəməsində səslənən ittihamlara Azərbaycan rəsmiləri hələ reaksiya göstərməyiblər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi isə Viktor Kojeninin ölkədə rəhbər şəxslərə rüşvət verməsi barədə ittihamın Azərbaycana heç bir dəxli olmadığını deyib. Müxalifət lideri bu iddianı ciddi mesaj adlandırıb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verməkdə ittiham olunan şəxslərin Amerikada həbsinə münasibət bildirmək istəmədilər. Həbs olunanlardan biri Çexiyalı investor Viktor Kojeninin Dövlət Neft Şirkətinin özəlləşdirmə çeklərini almaq üçün milyonlarla dollar sərf etdiyi bildirilir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Viktor Kojenini beynəlxalq fırıldaqçı adlandırır və bu işin Azərbaycan rəsmilərinə heç bir aidiyyatı olmadığını deyir.
Kojeni beynəlxalq miqyaslı fırıldaqçıdır və Kojeninin bu cür fırıldağı birinci dəfə deyil. O, müxtəlif variantlarla müəyyən insanları aldadaraq pullar mənimsizdir və bunu əvvəllər də edibdir. O cümlədən Azərbaycana gələrək burada da fırıldaqla məşğul olubdur və bunun bu fırıldağını Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan hökumətinə, hansısa bir dövlət məmuruna aidiyyəti yoxdur.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, Azərbaycan müxalifəti Kojeninin fırıldaqçılığından siyasi hakimiyyətə qarşı istifadə edir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri isə Azərbaycan rəsmilərinin adının rüşvət qalmaqalında hallanmasını ölkə cəmiyyətinə bir mesaj adlandırır.
Bu çox utanç gətirici bir hadisədir ki, Azərbaycanın dövlət adamlarının önəmli vəzifə tutan şəxslərin adı rüşvət qalmaqallarında beynəlxalq miqyasda artıq keçir, artıq məhkəmələrdə rüşvət alan şəxslər kimi Azərbaycanın rəsmiləri ad-bad təqdim olunur. Bu, doğrudan da Azərbaycana baş ucalı gətirən bir şey deyil. Ancaq eyni zamanda bu Azərbaycan cəmiyyətinə də bir mesajdır ki, nə vaxta qədər Azərbaycanı rüşvətxorluqla məşğul olan adamlar təmsil edəcəklər, nə vaxta qədər bu xalqı korrupsiyayla məşğul olan adamlar təmsil edəcəklər.
Bunu Müsavat Başkanı İsa Qəmbər deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Çexiyanın başnaziri Yiri Paroubek, ABŞ məhkəməsinin Kojeniyə qarşı qərarını alqışladığını bildirib. Prava qəzetində müsahib başnazir Kojeni ilə bağlı işlərin lənc, amma inanla irəlilədiyini deyib. Çexiyanın Ədliyyə Nazirliyinin sözçü Peter Dimun isə Kojeninin ekstradisiyası üçün səylərin davam edəcəyini bildirib. Çexiya prokurorluğu da onu həbs etmək istəyir. Kojeni 90-cı illərin əvvəllərində teleşouda əhalinin yenicə aldığı özəlləşmə çeklərini hazırda fəaliyyətsiz olan Harvard fonduna qoymağa çağırmışdı. Hakimiyyət onu bu yolla 400 milyon dollara yaxın pulu qanunsuz əldə eləməkdə günahlandırır. Azadlıq Radiosundan bu saatın xəbərlərini dinləyirsiniz. Azadlıq seçili bloku Bakının mərkəzində şəhər hakimiyyətinin icazəsi olmasa belə miting keçirməkdə israr edir və bugün qərarını qətiləşdirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılaşmasa da Azadlıq bloku növbəti yürüş mitingini oktyabrın 9-da şəhərin mərkəzində keçirəcək. Bu haqda blokun bugünkü toplantısından sonra Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər məlumat verdi.
Azadlıq bloku mitingi keçirmək əzmindədir. Təəssüf ki, hakimiyyət bugünə qədər də yersiz inadkarlığından əl çəkmir. Bu hakimiyyətin yenə də azad və ədalətli seçkilər prinsipi ilə heç cür razılaşmadığından xəbər verir. Yəni ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin verdiyi açıqlama ilə tanış olmuşuz. Orada üçüncü qeyd olunur ki, sərbəst toplaşma azadlığı fundamental bir azadlıq və bu azadlığı başqa hüquqlarla müqayisəyə gətirmək olmaz. Eyni zamanda Dövlət Departamenti, hakimiyyəti və müxalifəti bu məsələ müzakirəsi üçün dialoqa çağırıb. Biz dialoqa hər zaman açıq olduğumuzu bəyan etmişik.
Müsavat Başqanı Azadlıq Blokunun yaxın günlərdə yenidən bölgələrdə seçicilərlə görüşə çıxacağı haqqında da məlumat verdi. Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Müsavat partiyalarının birləşdiyi Azadlıq Bloku sonuncu mitingini oktyabrın 1-də şəhərin mərkəzində keçirməyə cəhd etmişdi. Polislə işlemişler arasında karşılırma neticesinde blokun 100'den artıq üzü saxlanılmış ve sonradan bırakılmıştı. Bakı Şehir İcra Hakimiyyeti Azadlıq Blokunun oktyabrın 9'unda şehrin merkezinde keçirmek istediği mitingi icazə vermeyip, müxalifətə şehrin kenarında bir neçə marşı təklif edib. Blok isə seçicileriyle görüşü için Cəfər Cəbbarlı heykəlinin karşısındaki meydana uyğun bilir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində Azadlıq Seçki Blokunun rəhbərliyi ilə Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirləri arasında görüş keçirilib. Müxbirimiz həmin görüşü izləyib və onunla bağlantı qurandan sonra bu barədə ətraflı məlumat alacaq. Xəbərlər proqramı davam edir. Birləşmiş Ştatların hərbiçiləri İraqın qərbində qiyamçılarla atışmada 6 əsgər İtki verdiklerini bildirirler. Hərbçilerin bugün yaydıkları beyanatda 4 dəniz piyadasının Fəllucə yaxınlığındakı partlayışda, 2 əsgərin isə Suriya sərhədli yaxınlığında döyüşdə öldürüldüyü deyilir. Bundan qabaq hərbçilər Suriya sərhədli yaxınlığında gedən dəmir pəncə əməliyyatında 20 qiyamçının öldürüldüyünü bildirmişler. Bu arada İraq polisi Vasit əyalətində başından güllə ilə öldürülmüş 22 kişi meyiti aşkarladığını bildirib. Britaniya hərbçiləri Bəsrədə gecə Britaniya qüvvələrinə hücumda şübhəli sayılan 12 nəfəri, o cümlədən bir İraq polisini həbs edib. Tehranda isə İranın Xaricişlər Nazirliyi qiyamçılara İranın dəstək verməsi barədə Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in dediklərini təkzib edib. New York şəhərindəki metro və avtobus qovşağı olan Pensilvaniya stansiyası bağlanıb. Bunun təhlükəsizlik qayğıları ilə bağlı olduğu və kimyəvi komplekt giymiş işçilərin ərazidə çalışdığı görsənir. New York rəsmiləri bundan əvvəl bildirmişdilər ki, Federal Təhqiqat Bürosu metroda terror təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Özbəkistan Prezidenti bugün Rusiya Prezidentinə Əndican hadisələrindən sonraki dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. İslam Kərimov Sankt-Peterburq səfəri zamanı Vladimir Putinə deyib. Bu yaxınlarda Əndican hadisələri ilə bağlı Özbəkistanda peyda olan problemlər kimin kim olduğunu göstərdi və bu baxımdan Rusiya etibarlı olduğunu yenidən sübut elədi. Orta Asiya Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə gəlmiş Kərimov Rusiya ilə Özbəkistanın müttəfiq olmalarının gərəkliyini bildirib. Putin Özbəkistana iqtisadi əməkdaşlığa görə təşəkkürünü bildirib və bu ölkənin terrorla mübarizənin önündə getdiyini deyib. Mayda Əndicandakı qiyamın yatırılmasının, müstəqil beynəlxalq istintaqının aparılması tələbinə Rusiya qoşulmamışdı. Türkmənistan Prezidenti Safar Murat Niyazov pambıq yığımı planını yerinə yetirmədiyinə görə 2 valini və 11 rayon rəhbərini vəzifədən çıxarıb. Həmrə Quliyev Kemal, Köytəndağdan. Kemal, sən qoca kişisən, Köytəndağ üçün nə iş görübsən? Niyə pambıq planını yerinə yetirməyibsən? Sən rüşvət alırsan. Ona görə işdən çıxarılırsan. Tərəfdən gəldi Murad. Sən də işdən çıxarıldın. Sən də rüşvət xorsan. Pambıq yığmağa vəzinə düyü əkirsən. Öz biznesinlə məşğul olursan. Sən valisən. Sən özünə düyü əkə bilməzsən. Bunlara görə sən işdən çıxarıram. Sualın var?
Sən həkim. Sən özün üçün etməlləm səni.
Safar Murat Niyazov. Bu cavabsız sualı verən Niyazov ölkədə yığılan pambığın daxili tələbatı ödədiyini, amma ixracata yetmədiyini bildirib. Rita Sita agentliyi ölkənin planlaşdırdığının 4-də 1 qədər pambıq topladığını xəbər verir. Türkmənistandan başqa bir xəbər. Safar Murat Niyazov 8000-dən çox məhbusu əhv edib. Ramazan ayı ilə bağlı verilən bu fərman kiçik cinayət törədənlərə aid edilir. Yerli rəsmi media fərmana istinadla azad olunanların işlə təmin ediləcəyini bildirir. Rəsmi əhv mərasimi oktyabrın sonlarında keçiriləcək. Bundan əvvəlki illərdə televiziya ilə yayımlanan bənzər mərasimlərdə əhv olunanlar əllərini Qurana və Niyazovun müəllifi olduğu ruhnamə kitabına basıb prezidentə sədaqət andı içirdilər. Xəbərlər davam edir. Dəfələrlə səs vermənin qarşısını almaq üçün seçkidə barmağın mürəkkəblənməsi ilə bağlı daha bir təşəbbüs başlanıb. Azadlıq bloku Milli Birlik Hərəkatı ilə müqavilə bağlamağa hazırlaşır. Dairə Seçki Komissiyası rəhbərinə fiziki təzyiq edilməsi ilə bağlı iddia peyda olub. Efirdə seçki marafonudur. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızından işləyəcəyik.
Azadlıq Radyosunda Seçki Marafonu. Marafon xəbərləri.
Oktyabrın 8-də Müsavat, Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının yaratdığı Azadlıq Bloku Lalə Şövkət Hacıyevanın rəhbərliyi etdiyi Milli Birlik Hərəkatı ilə seçki öncəsi əməkdaşlıqla bağlı sənəd imzalayacaq. Müsavat Partiyasının başqan müavini Arif Hacılı.
Seçki kampaniyası dövründə və seçkilər günü bütövlükdə 2005-ci il noyabr seçkiləri ilə əlaqədar bu iki blok arasında əməkdaşlıqla bağlı sazişin imzalanması razılaşdırılıb.
Arif Hacılı deyir ki, yeni siyaset blokunun əməkdaşlıqla bağlı göndərdiyi analoji sənəd hazırda müzakirə olunur və ona gələn həftə cavab veriləcək. Həm müxalifətdən, həm də müstəqil olan 15 deputatlığa namizəd parlament seçkilərində təkrar səs vermənin qarşısını almaq üçün barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi təşəbbüsü ilə dövlət başçısına, Milli Məclisə, Mərkəzi Seçki Komissiyasına, ATT, Avropa Şurasına və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusların rəhbərlərinə müraciət ünvanlayıblar. 86 sayılı İsmailı Seçki İdarəsindən olan 7 namizəd Dairə Komissiyası sədrinin vəzifəsinə bərpa olunmasını tələb edir. Bu komissiyanın keçmiş sədri Firudin Ağayev isə oktyabrın 7-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan edib ki, sifarişlə işləmək istəmədiyi, bütün namizədlərə bərabər yanaşdığı və icra qurumlarının arzusuna zidd olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Mirdamət Seyidovun xeyrinə təbliğatdan çəkindiyi üçün təzyiqlərlə üzləşib. Ona görə də bir müddət öncə icra hakimiyyətinin təzyiqlərinə duruş gətirə bilmədiyini əsas göstərərək işdən getmək haqqında ərizə yazıb. Amma icra hakimiyyətində Torpaq şöbəsinin müdürü və Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədri Akif Xıdırov ondan həmin ərizəni dəyişməyi, yəni ona təzyiq göstərilməsi barədə yazdıqlarından imtina etməyi və bundan sonra vəzifədə qalmağı təklif edib.
Bildiniz ki, MSK-ya vurduğum teleqramı təşrib elə, get vəzifəndə işlə. Mən də yerindən teleqramı vurmuşam, təşrib eləmişəm, gəlmişəm, öz yerimə qayıtmışam. Məncə ayın 30-da mənə məlumat çatıb ki, Mərkəz Seçki Komissiyası Ərzənə baxıb qərarını verib işdən azad edilməsi.
Firudin Ağayev, Yapın rayon təşkilatının sədri və icra hakimiyyətində torpaq şöbəsinin müdürü Akif Xıdırov isə dairə komissiyasının keçmiş sədrinə heç bir təzyiq göstərilmədiyini və onun səhhətində yaranmış problemlərə görə öz ərizəsi ilə işdən getdiyini deyir.
Və rayon icra başçısı heç bir seçkiyə müdaxilə eləmir. Bütün namizədlərin hamısına da eyni şərait yaradılıb.
Akif Xıdırov, Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov isə hesab eləyir ki, Dairə Komissiyasının sədrinə təzyiq göstərilibsə, o bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. Əgər deyilənlər təsdiqlənsə, MSK məsələyə yenidən qayıda bilər. O ki, qaldı deputatlığa namizədlərin tələbinə, yəni Firudin Ağayevin vəzifəsinə qaytarılmasına, Natiq Məmmədov deyir ki, qanuna görə dairə komissiyasının formalaşdırılmasına namizədlər müdaxilə edə bilməz. Azadlıq blokunun bu dairədən deputatlığa namizədi Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, onlar dairə komissiyasının yenidən formalaşmasına qarışmaq niyyətində deyillər. Namizədlər sadəcə icra qurumlarının dairə komissiyasının fəaliyyətinə təzyiq göstərməsinə etirazlarını bildirirlər. 125 saylı Qubadlı Zəngilan Seçki İdarəsindən namizədlər Dadaş Alışov, Əli Quliyev və Həmdullah Şıxaliyev də icra qurumlarının seçki təbliğatından müdaxiləsindən şikayətçidirlər. Dadaş Alışovun sözlərinə görə Qubadlı və Zəngilanın icra başçıları Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bu dairədən namizədliyini irəli sürdüyü İmamverdi İsmayılovun təbliğatında yaxından iştirak eləyir, icra qurumları isə açıq-aşkar əhalini ona səs verməyə çağırırlar. Əli Quliyev.
Ələ almaq üçün hədiyyələr seçicilərə verirlər, sonra abatlıq işləri görürlər, müəyyən təmir işləri aparırlar.
Deputatlığa namizəd Əli Quliyev. 115 saylı Qubadlı Zəngilan Seçki İdarəsinin katibi İmam Məmmədov da söylədi ki, bu yöndə çoxsaylı şikayətlər hazırda araşdırılır və bazar ertəsindədək qərar qəbul olunacaq. Bu həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Seçki olaylarından Şahnaz Bəylərqızı soraq verdi.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın mərkəzi bölgələrinə gedir, müxalifət liderləri qərb bölgələrinə. Regionlar ilə seçkilərdə mi yada düşür? Düzdür, regionların inkişafıyla bağlı prezident sərəncamları verilir. Ancaq su, işıq kimi problemlərdən az əhəmiyyətli olmayan haqsızlığa, yerlərdə təyinatlı və hətta seçilmiş adamların özünü ağa kimi aparmasına niyə toxunulmur?
Qadın var, evsiz qadın da ailəsindən də boşanıb, yəni evi də yoxdur, bir uşaqdan küçədə qalıb. Onun yerləşdirilməsi üçün prezident aparatından Daxrayın icra hakimiyyətinə göstəriş gəlib. Bu qadını çağırıb yalandan Mehriban Əliyevin adına məktub yazdırıblar ki, ya onun problemi həll olunub, ona ev verilir. İndi 6 ayda o qadın deyir ki, axı mənə məktub yazdırdı ki, mən yo ev almışam, mənim evi, yəni məni yerləşdirir.
Müxalifətin niyə hətta seçki vaxtı region əhalisindən görüşməsinə əngəllər törədilir? Qalsın ki, seçki olmayanda. Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Britaniyanın Bakıdakı səfirliyində Azadlıq seçki blokunun rəhbərləri ilə Avropa ölkələrinin Bakıdakı səfirləri arasında görüş keçirilib. Bundan qabaq Azadlıq seçki bloku Bakının mərkəzində icazə olmamasına baxmayaraq miting keçirəcəyini bildirmişdi. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova telefon xəttindədir. Jalə, axşamı xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Rövşən.
Jalə, görüşdən sonra iştirakçılar bir açıqlama verdilərmi?
Rövşən, bu gündüz saat 5-dən başlayan bu görüşün elə ən maraqlı məqamı siz dediyiniz məqamdır ki, bu görüşün yekunları barədə mətbuata açıqlama verilmir. Yəni, həm bu görüşdə iştirak edən Azərbaycanda səfirliyi olan 12-yə qədər Qərb və Avropa ölkələrinin səfirləri, həm də müxalifətdə olan demokrat Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının təmsil olunduğu Azadlıq Seçki blokunun üzvləri görüşün yekunlarına dair məlumat verməkdən imtina edirlər. Bir məqamı qeyd edeyim ki, Rövşən, maraqlı olanı burasıdır ki, bu görüşdə, yəni səfirlərlə müxalifətin bugünkü görüşündə yalnız müxalifət partiyaları adından Azadlıq Seçki blokuna daxil olan partiyalar iştirak ediblər. Başqa heç kəs görüşə qatılmayıb. Hər halda Sərdar Cəlaloğlu'ndan, Biz Demokrat Partiyasının baş katibindən aldığımız məlumat da belə bildirilir.
Jalə, təxmini müzakirələrin mövzusu barədə təxminlər varmı və miting məsələsi ilə bağlı ola bilərmi?
Rövşən, Sərdar Cəlaloğlu'na elə məhz sizin verdiyiniz bu sualda mən cavab almağa çalışdım. O bildirdi ki, yəni bir mənalı şəkildə çox qəti olaraq dedi ki, o bu görüş barədə məlumat vermək istəmir. Amma hər halda müəyyən suallarla biz ondan cavab almağa çalışdıq. O bildirdi ki, sadəcə ikinci olan bu görüşdə, yəni onun dediklərindən bu qənaətə gəlmək olardı ki, əsasən seçki qabağı vəziyyət və seçki məsələləri müzakirə olunub. Sərdar Cəlaloğlu bildirdi ki, seçkinin müxtəlif mərhələlərində səfirlərlə Azadlıq blokuna daxil partiyaların görüşməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub, hələ bir neçə ay əvvəl keçirilən birinci görüşdə. Yəni, həmin görüş təsadüf edirdi bu deməli, imza toplama və namizədlərin qeydə alınması mərhələsinə. İndi isə təbliğat kampaniyası mərhələsidir, yəni növbəti mərhələdir və bu mərhələdə müzakirələr aparmaq üçün ki, proseslər necə gedəcək. Amma qaldı müxalifətin planlaşdırdığı növbəti icazəsiz aksiyası ilə bağlı müzakirələr ki, yəni hökumət bu barədə razılığa gəlib-gəlməyib və ortaq məxrəc necə olacaq? Bununla bağlı Sərdar Cəlaloğlu hər hansı məlumat verməkdən imtina elədi və bildirdi ki, hökumətin qərarından asılı olmayaraq onlar öz aksiyalarını 28 may meydanında keçirməyi planlaşdırıblar və bu barədə də bugünkü görüşdə müəyyən qədər məlumatlar verilib. Amma detallarına varmaqdan imtina edirlər onlar bu görüşün.
Çox sağ ol, Jalə. Bakıdan telefon xəttində müxbirimiz Jalə Mütəllimova idi. Xəbərlər davam edir. Xəzər sahillərində Azərbaycanın 2 radar stansiyası qurmasına Birləşmiş Ştatların yardımı İranı narahat eləmir. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Möhsün Baharvent Bakıda jurnalistlərlə söhbətində deyib, həmin radar stansiyalarından biri İranla sərhəddəki Astarada qurulacaq. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri Rino Harniş bundan qabaq bildirmişdi ki, həmin stansiyalar qaçaqmalçılıqla mübarizə məqsədi daşıyır. 5 Xəzəryanı ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin rəsmilərinin Bakı görüşündə Xəzərin statusu ilə bağlı saziş layihəsinin bəzi bəndlərində razılığa gəlinib. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Xəzəryanı dövlətlərin Xəzərin statusu ilə bağlı mövqeyi bir qədər də yaxınlaşdı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bu fikri Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın hazırlanması üzrə işçi qrupunun son iclasından sonra bildirdi. Onun sözlərinə görə Bakıda keçirilən iclasda Rusiya, İran, Qazaxıstan, Türkmənistan və Azərbaycan nümayəndələri konvensiya layihəsinin bəzi bəndləri üzrə razılıq əldə ediblər. Amma nazir müavini həmin bəndlərin konkret məzmununu açıqlamadı, yalnız onu bildirdi ki, həmin məqamlar dənizin dibinin bölünməsi, dəniz səthindən istifadə rejiminin müəyyənləşdirilməsi, gəmiçilik, təhlükəsizlik, Xəzərdə silahların mövcudluğu, hərbi gəmilərin fəaliyyəti sahələrinə aid maddələrin bəzi aspektlərini əhatə eləyir.
Мы согласовали определённые пункты некоторых статей.
Biz bəzi maddələrin bir sıra bəndləri ilə bağlı razılıq əldə elədik. Bu yaxşı nəticə sayıla bilər, çünki iclasdan əvvəl məlum idi ki, layihədə qalan razılaşdırılmamış fikir ayrılıqları çox çətin, prinsipial məqamlarla bağlıdır. İndi isə fikir ayrılığı yaradan bir çox məsələlərlə bağlı tərəflərin yanaşması üst-üstə düşür.
İclasdan sonra keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlər həmçinin maraqlandılar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımı ilə Azərbaycanın İranla həmsərhəd bölgəsində quraşdırılan və qaçaqmalçılıqla mübarizə üçün nəzərdə tutulduğu bildirilən radar stansiyası Xəzərin statusu haqqında danışıqlara hər hansı təsir eləyə bilərmi? Xələf Xələfov bu suala yox cavabı verdi. Onun sözlərinə görə hər bir ölkənin öz təhlükəsizliyini necə qorumağın yolunu, başqa dövlətlərlə necə əməkdaşlıq eləməyin formasını seçmək hüququ var. Nazir müavini bildirdi ki, bu məsələ ilə Azərbaycanın öz qonşularına münasibəti məsələsini bir-birinə zidd anlayışlar kimi təqdim eləmək düzgün deyil. Cənab Xələfovun bildirdiyinə görə Azərbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələri ilə qurduğu münasibətlər onun qonşularına qarşı yönəlməyib və bu heç bir qonşu dövlətin hüquqlarını pozmur. İclasda İran tərəfini təmsil edən bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Hüquq Departamentinin rəhbəri Möhsün Baharvənd isə əlavə elədi ki, İranın qaçaqmalçılığa qarşı yönələn tədbirlərə heç bir etirazı yoxdur.
Dər mürədin mübarizə bu qaçaq əsləhi və bantayı qaçaqşıyan
o ki, qaldı silah qaçaqmalçılığı və başqa qaçaqmalçılıq növrəyi ilə mübarizə məsələsinə, bu problemlərin həllində bütün Xəzəryanı ölkələr maraqlıdır. Əgər hansısa ölkədə qaçaqmalçılığa, terrorçuluğa, narkotiklərin dövriyyəsinə qarşı mübarizə aparılırsa, İranın buna heç bir etirazı yoxdur.
Dər keşfərhə
İran Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Möhsün Baharvənd. Xəzərin şimal hissəsinin bölünməsi ilə bağlı Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya arasında problem yoxdur. Onlar bölgünü dövlət sərhədlərinə uyğun aparıblar və bir-birləri ilə iki tərəfli sazişlər bağlayıblar. İran isə Xəzərin 5 Xəzəryanı dövlət arasında hər dövlətə 20% pay düşməklə bölünməsini istəyir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Günün idman xəbərləri. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya çempionatı davam edir. Güc və lentlə hərəkətlərin final yarışlarında Rusiyalı Olga Karpova qızıl, Ukrayna gimnastı Anna Bessonova gümüş, başqa bir Rusiya idmançısı Irina Çaşna isə bürünc medal qazanıb. Azərbaycan gimnastı Dinara Gimatova isə 7-ci yerlə kifayətlənə bilib. Oktyabrın 7-sində komanda yarışlarının startı verilib. Oktyabrın 8-də Almaniyanın Leipzig şəhərində qılıncı oynatma üzrə dünya çempionatının startı veriləcək. Çempionatda Azərbaycan yığması 4 idmançı ilə təmsil olunacaq. Sablya yarışlarında Ruslan Əzizov, Ramin və Rəhim Əmirovlar Janna Muradqızı mübarizəyə qoşulacaq. Bu haqda komandanın baş məşqçisi Yaşar Məmmədov məlumat verir.
Ayın 8-15-nəcənə Leipzig-də Almaniya dünya çempionatında olacaqlar. Birinci dəfə onlar yaşlılar arasında dünya çempionatına gedəcəklər.
Yaşar Məmmədov. Gələn ay Kipirdə karate üzrə dünya çempionatının startı veriləcək. Karate Do Federasiyasından verilən məlumata görə çempionatda çıxış edən Azərbaycan idmançıları təlim məşq toplantılarına başlayıblar. Oktyabrın 7-sində Makedoniyada kişi voleybolçular arasında Avropa top komandalar kuboku turnirinin startı verilib. Turnirdə Azərbaycanı Azərnif komandası təmsil edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava, gecə 13-17, gündüz 18-20 dərəcə istilik gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmurlu hava, gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmurlu hava, dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13, düzənliklərdə gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Xəbərlər proqramı sona çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Nobel Sülh Mükafatı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə və onun rəhbərinə çatdı. Birləşmiş Ştatların Məhkəməsi Viktor Kajinini və onun iki köməkçisini maliyyə fırıldaqları pul yuma və suveren ölkənin əmlakını talama cəhdində günahlandırıb. Azadlıq Seçki Bloku Bakının mərkəzində miting keçirməyə daha bir cəhd göstərəcəyini bildirib. İraqdakı atışmalarda 20 qiyamçı və 6 Amerika əsgərinin ölməsi xəbər gəlir. New York'da sərnişin stansiyası bağlanıb. Özbəkistan prezidenti Əndizan hadisələrindən sonraki dəstəyə görə Rusiyaya minnətdarlığını bildirir. Türkmenistan prezidenti 2 valini ve 11 rayon rehberini pambıq planını doldurmadığına göre işten çıxarıb. Bu saatin haberlerini menden Rövşen Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinle sağollaşıram, bizden ayrılmayın. Azadlıq radiosunda canlı yayın devam edir. Efirdə günün söhbətidir. Mikrofonda İlxan Nəsifli. Buyur İlxan.
Rövşen çok sağ ol. Akşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsifli. Türkiyə konsulunun məlumatına görə təkcə keçən il Naxçıvanda 9000 adam Türkiyəyə viza alıb. Yəqin ki, onların əksəriyyəti vizanı Türkiyəni gəzmək üçün almayıb. Bu günlərdə Azərbaycan prezidenti də regionlarda olub, müxalifət liderləri də. Bölgələr elə seçkilərdə mi yada düşür? Ya yerli cəmaatın fikri elə seçki ilində də yada düşmür? Müxalifət regionlara səfərini indi niyə başlayır? Yoxsa indiyə kimi qoymurdular, ya elə indi də qoymurlar? Prezident daha tez-tez səfər eləyir, ancaq səfərlər zamanı niyə şikayətçiləri prezidentə yaxın buraxmırlar? Regional inkişaf proqramı var, sərəncamlar verilir, ancaq niyə onlarda işıqdan, sudan danışılır, adamların bundan az əzab çəkmədiyi insan haqları pozuntularına toxunulmur? Bugünkü söhbətimizin qonaqları Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Fəzail İbrahimli. Xoş gəlmişsiniz Fəzail bəy.
Salam olsun.
Axşamınız xeyir. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz Zülfiyə xanım.
Axşamınız xeyir, xoş gününüz olsun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498 57 88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə bölgələrdəki vəziyyəti yerli sakinlərin özlərindən eşidək. Sorğuları bölgə müxbirlərimiz Solmaz Əmrəhmət qızı və Məlahət Nəsibova aparıblar. Əvvəlcə Quba Qusar Xaçmaz bölgəsindəki sorğuya qulaq asaq.
Ancaq elə seçkilərdə görmüşəm ki, yada düşsün. Ondan başqa heç vaxtı görməmişəm ki, kimsə nəyinəsə maraqlansın.
Seçki kampaniyası dövründə o namizatlar gəlir, vədə verir. Namizatlığı keçəndən sonra, ondan sonra daha buralara gəlməyir. Bizim heç bir problemimiz onlar hələ eləmir.
Regionlar seçki vaxtı yada düşür, sessizlik kütləsi yığılmaq üçün.
Sizin deputat sizinlə bu 5 ildə neçə dəfə görüşüb?
Mən heç bir dəfə görməmişəm. Televizorda görmüşəm, Milli Məclisdə. Onda deyimlər ki, budur bizim deputatımız.
Bir dəfə də görüşməyib.
Bizim deputatı ümumiyyətlə mən tanımıram. Dizimdə isə görməmişəm bu işi. Nə seçkilərdə də iştirak eləməmişəm.
Öz seçkilərin bir ya iki dəfə hansı bir bayramda görüşsün. Belə yox, ancaq biz onu Milli Məclisdə oturarkən görürük. Heç üzdən tanımırıq ki, hansı hansıdır.
Adım bilir.
İndi isə Naxçıvandakı sorğu.
Keçdi qabağı millətə nəsə müvədlər verə bilirlər. Başqa vaxt heç vaxt görüntü yazada çıxmırlar.
Xeyr, həmişə yada düşdü, yaddayıq. Biz indiki prezidentin işi ilə razıyıq. Ona görə ki, sakitlikdir, əmin amanlıqdır.
Əvvəllər heç cəmaatla maraqlanmırlar, nə tərcə olanlar, nə cid olanlar. Ancaq seçdə biraz ələyək eləyirlər. Seçdə 2 gün qalmış yola qırtıq, məhləm, daşıq, məhlə eləmək. Başqa vaxtda elə göz yumurlar.
Mən düşünürəm ki, ancaq seçdən seçkiyə yada düşür. Xax, həli. Mən onu düz deyirəm. Bax, valla, andoz, elə seçkidən seçkiyə Naxçıvan yada düşür.
Siz ən çox nədən əziyyət çəkirsiniz?
Dövlət başçısı yaxşıdır, qanunlar da yaxşıdır. Ancaq bəzi adamlar riayət eləmir də qanuna.
Mən bir tay onun pulunu alıb verə bilmirəm ki, ikinci taya götürəm. Vermir nisiyə. Deyir pulumu ver, ikinci taya verim. Gəlmişəm, vermir.
Yox, maraqlanan yoxdur, bax. Duxalan qurban, başanat olanım yox.
Sizin deputat sizinlə bu 5 ildə neçə dəfə görüşüb? Siz deputatımızı tanıyırsınız
mı? Üç deputatımızı tanımırıq da, görməmiş.
Yox, deyəmərəm. Dəqiqdə uyadımda da hər ki kimidirsə səs vermiş.
Heç birimi tanımırıq. Tanımırıq kimdir. İndi də gəliblər evdə neçə gündür zorla qol çəkdirirlər. Buna mən deyirəm, mən bir adamı tanıyım, bilim kim xalqın qeydinə qar, ona səs verir. Tanımıram Allah, qoy göydək, Allah haqqı tanımırıq. Heç birimi tanımırıq, bilmirik kimə səs vermişik.
Xeyr, tanımırıq. Sadəcə şəkillərini görmüşük, yetər.
Bu bölgələrdə keçirilən sorğular idi, ancaq bunlar sosioloji sorğu deyil. Yəni bunlar demək olmaz ki, elə bütün xalqın fikridir. Ancaq belə fikirlər var və onlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım isə Zülfiyə xanımadır, Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədrinə. Zülfiyə xanım, bir tərəfdən xalqın səsini istəyirlər, o bir tərəfdən xalqın səsi çıxanda qulaq asmaq istəmirlər. Məsələn, şikayətçiləri prezidentə yaxın buraxmırlar. Halbuki onların qışqırığını hamı eşidir. Eyni qayda ilə müxalifət də öz tərəfdarlarının mitingini eləyib, yəni öz sözünü deyib gedir. Bəs cəmaatı eşitməyə maraqlanmaq, yeri gəlsə kömək eləmək, Sizin təşkilat Azərbaycanın bölgələrində monitoring aparan yeganə qurumlardandır. O düzdürmü ki, Bakıda məsələn bir hadisə olanda buna insan haqları pozuntusu halı deyir isə, onda gərək bölgələrdə olanlara haqsızlıq deyək.
Siz verişin əvvəlində düz dediniz ki, indi seçki qabağı kampaniya aparan həm hökumət, həm də müxalifət nümayəndələri bölgələrə, səfərlərə çıxıblar. Həqiqətən bölgələr yalnız seçkilər zamanı yada düşür. Onda da seçicinin səsini qazanmaq üçün müxtəlif populist çıxışlar və vədlər işə düşür. Amma bütün bunlar bölgələrin problemlərinin həlli üçün ortaya qoyulan, ortaya atılan addımlar deyil, həyata keçirilən addımlar deyil. Bütün bunlar, yenə dedim ki, seçicinin səsini qazanmaq üçün qazanmağa hesablanmış addımlardır. Çünki əgər siz düzgün dediniz ki, əgər bölgələrin problemləri indiyə qədər mövcud idi və niyə indiyə qədər məmurlar və yaxud müxalifətçilər bölgələrə çıxmırdılar? O başqa məsələ ki, onları bölgələrdə görüşlər keçirməyə icazə vermirdilər və elə indinin özündə də bu proses müxtəlif maneələrlə müşahidə olunur. Amma hər halda cəhd göstərmək olardı. Heç olmasa müxalif yönlü qeyri-hökumət təşkilatları var. Onlar cəhd göstərə bilərdilər bölgələrdə fundamental araşdırmalar aparsınlar. Təkcə elə götürək insan hüquqları sahəsində və yaxud sahibkarlığın biznesin inkişafı sahəsində, qadın hüquqları sahəsində olduqca geniş araşdırmalar aparmaq mümkün idi. Elə sosial kommunal problemlərin özləri də insan hüquqlarının bir hissəsidir və bölgələrdə araşdırma aparan adamlar bilirlər ki, təkcə bu sahədə insan hüquqları ən kobud formada pozulur. Məsələn, sosial kommunal problemlərin, məsələlərin həllinə məsuliyyət daşıyan idarə müəssisələri bu vəzifəni nəinki layiqinci yerinə yetirmək, ümumiyyətlə yerinə yetirmirlər və ona görə də məhz bu səbəbdəndir ki, seçki qabağı seçicilərin səsini məhz sosial kommunal problemlərin həlli nə vədlərlə almaq çok asan bir təbliğat
var. Zülfiyyə xanım, yəni əvvəlcə o problemləri yaradırlar, sonra da o problemi həll eləməyi vəd eləməklə səhv yığırlar.
Problemlər indinin problemləri deyil. Məsələn, siz qeyd elədiniz ki, bəzi bölgələrdə biz monitoring aparmışıq. Həqiqətən Zaqatala, Qax, Balakən bölgəsində aparıldığımız monitoring indi də bizim yerli rayon şöbələri tərəfindən davam etdirilir. Biz növbəti bir araşdırmanı şimal bölgəsində başlamışıq. Dəvəki və Sezan rayonlarında biz müxtəlif kəndlərdə görüşlər keçirmişik və həmin kəndlərdə görüşlər zamanı müxtəlif sosial problemlər.
Olar mı deyir ki, faktiyyəsiz Zülfiyyə xanım? Olar mı? Yəni, doğrudan mı bu qədər pisdir?
Nəinki pisdir, acınacaqlıdır. Bölgələr acınacaqlı vəziyyət. Mən sizə deyərdim ki, yoxsulluq həddi deyilən bir anlayış var. Bu insanlar hətta dilənçi vəziyyətində yaşayırlar. Bu insanlara yaşayırlar demək də düzgün deyil. Bunlar sadəcə bu günü başa vurub növbəti günə çıxırlar. Bir təhər növbəti günə çıxırlar. Qarşıda qış ayları gəlir. Siz təsəvvürləyin, bu regionların, bu bölgələrin qazı yox, işığı yox. Meşədən odun qırmağa icazə verilmir. Təbiətin mühafizəsi deyirlər buna. Bəs bu insanlar qışı necə başa çıxarsınlar? Bu gününü necə başa vursun? Biz hələ ailələri nəzərdə tuturuz. Siz təsəvvürləyin, məktəblərdə dərslər necə keçirilir və yaxud müxtəlif idarə və müəssisələr var, klublar var, mədəniyyət evlər var. Yəni,
sənin
ümumi yaşayışını, mənzərəsini yaratmaq mümkündür bu problemlərin fonunda.
Çox sağ olun, Zülfiyyə xanım. İndi isə sualım Fəzail İbrahimliyədir, Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvünə. Fəzail bəy, Azərbaycan müstəqil olanda Qərb məsləhət gördü ki, yerli özünü idarəni inkişaf elətdirin, bələdiyyə seçkiləri keçirin. İndi elə bələdiyyə var ki, sədri 3000 kənd sakinini qorxu içində saxlayır. Ola bilərmi ki, cəmaat özünü belə idarə eləmək istəsin? Kənd cəmaatının doğrudan da seçdiyi adam özünü ağa kimi aparsın. Yəni, bu regionlardakı vəziyyətə səbəb nədir sizin fikrinizcə?
Regionlarda çox sağ olun sualınıza görə. Regionlardakı vəziyyət kifayət qədər Azərbaycanın hər bir insanına məlumdur. Dövlət strateji kurs götürüb regionların inkişafı və bu istiqamətdə də müəyyən addımlar atır. Ancaq bu hansı nəticələri verir? Sizin verdiyiniz ilk sual, yəni bələdiyyələrin hansısa bir 3-4 kəndi öz hakimiyyəti altında saxlaması. Bəli, bizim komissiya regionlarla daimi iş komissiyası regionlardakı problemləri daima nəzarət altında saxlayır. O mənada ki, regionlarda ayda bir neçə dəfə keçirilən iclaslarda regionlardan da Bakı və ətrafı rayonlardan da o bələdiyyə sədrləri dəvət olunur və o hemen o temsil olunduğu rayonun, regionun problemlerini biz müzakere obyektine çevirebiliriz. Problemin çoğu neden ibaret? Birinci regionların inkişafında bəli, adımlar atılır, prezidentin səfərləri, bu səfər qabağı rayonda aparılan abadlıq işləri, bu abadlıq işlərinin ümumi inkişafa təsiri, bunların hamısı təbiidir. Mən hətta mənim imkanım olsaydı, mən təkliflə çıxış edərdim ki, heç olmasa ayda yox, 3 aydan bir regionun inkişafı illərlə yığılmış qalmış problemlərin həllində müəyyən rol oynaya bilir. Ancaq çox təəssüf ki, bu gedişlə bağlı olaraq əvvəlcədən hazırlanmış işlər, gözə görünən məqamların televiziyayla verilməsi və s. bu Respublika ictimaiyyətinin də sanki gözünə külüb vermək, prezidentin ətrafındakı olan adamlar, sən o rayonda özlərini böyük hakim kimi aparan icra başçıları həmən günü səbirsizliklə gözləyir, sanki təşviş içindədir. Prezident razı salarsa bu səfərdən, ondan sonra rahat olub oturur, biz də gözləyir, növbəti prezident əgər ora gedəcəksə, əlin üstündən vurur. Regiona ayrılmış büdcələrdən istifadə, onların ünvanına düzgün istiqamətlənməməsi və s. bütün onlar regionların problemləridir. Nəhayət o bələdiyələrlə bağlı mən istərdim deyim, bələdiyələrin seçilməsi prinsipindəki yol verilmiş səhvlər, rayon icra başçılarının siyasi əsasında bələdiyələrin seçilməsi, bugün bələdiyələrin, bəli, sanki rayon icra hakimiyyətinin necə deyirlər, köməkçi rolunda gedir. Mən Milli Məclisdə çıxışlarımın birində dedim, bugünləri, bugün Respublika üzrə elə bir bələdiyyə sədri durub döşünə döyüb deyə bilməz ki, mən rayon icra hakimiyyətinin razılığı olmadan kiməsə bir qarış torpaq verə bilmişəm. Bu sanki gözə külü fırmək üçün asılan addımlar olur, torpaqlar verilməsi və s. və s. Bunların verilmə mexanizmi necədir? Torpaq haqqı, bələdiyyə torpaqları haqqında çox əzab əziyyət çəkib, böyük zəhmət bahasına və Avropa səviyyəsini ödəyə bilən qanunlar hazırlamışız. Çox təəssüf ki, bu bələdiyyə sədrlərinin özlərini oğru vəziyyətinə salıb, onların imzası ilə, amma əsas razılığı isə icra başçıları verir. Bu da ümumi narazılığa gətirəndir. Regionların inkişafına mani olan amilə çevrilir. Nə var bizimdir, müsbət bizimdir. Bundan sevinmək lazımdır. Bizi əsas maraqlandırır Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın dünya dövlətləri səviyyəsinə gəlib çıxması üçün atılan addımların reallıqla uyğunlaşması məsələsi. Ona görə də gözə külüfürmək üçün müəyyən addımlar atılır. Əslində isə regionların inkişafına mani olan amilləri məsələ hakimiyyətin özü törədir. Məsələn, regionların inkişafı üçün bu günləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən kifayət qədər demək, maliyyə vəsaiti kreditlər buraxılır. Bu buraxılışı verən özəl bancılardır. Özəl bancıları yaradan isə ən yüksək dövlət vəzifəsində çalışan adamlardır. Buna deyirlər, bancın müdürü var, bir də ki, axsaqqalı. Bu axsaqqalın icazəsi olmadan o bancda yalandan oturulan o müdürün də özünün heç bir səlahiyyəti yoxdur. Məsələ isə nəyə gətirib çıxarır? Tutaq ki, uzaq bir kənd rayonunda bir fermer var. O gəlir kredit götürmək üçün bancıların qoyduğu şərt nədən ibarət olur? Şəhərdə özün olsun. Əgər bir gecəlik o gəlib oteldə yaşayıb, hətta Bakıda qalmağa qohum əqrəbəsinin evində yox, oteli seçirsə, bu necə qoya bilər inkişafa təkan verən bu prosesi təmin etmək üçün? Bakıda orada necə ev qoya bilər? Yəni, süni surətdə səndən yar, sənə yar şikayətin prinsipi əsasında bu proses gedir. Bu bir avasda Azərbaycanda kifayət qədər varlanmış, dövlət əmlakını mənimsəmiş, vergidən gizlənmiş insanların, monopolistlərin nəzarəti altında olan özəy bancılar bu saat hal-hazırda dövlət başçısının regionların inkişafına dair proqramına ən ciddi mani olur. Bu təkcə o sahədə deyil, bütün sahələrdə bu problemlər var.
Çox sağ olun Fəzail bəy. Zülfiyə xanım, bu regionlardakı adamların bu vəziyyətə iki cür reaksiyası ola bilər də. Ya indiki kimi Bakıya və ya başqa ölkələrə, məsələn, Rusiyaya çıxıb getmək, bu bir yoldur. İkinci yol regionun özündə vəziyyəti dəyişməyə çalışmaqdır. Məsələn, şikayətlərlə və ya seçkiylə. Bunlardan hansı real yoldur? Yəni regionlarda normal seçki mümkündür mü? İndi bugünkü söhbətimiz regionlar və seçkilərdə ona görə soruşuram.
Bilirsiniz, Elxan müəllim, regionlarda cəmaatı ilk növbədə maarifləndirmək lazımdır. Onlar etiraz səsini çıxartmağa çəkinirlər. Çünki yerlərdə yerli məmur özbaşınalığı, əsasən hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığı son həddədir. Ona görə də hər hansı bir şəxs şikayət etməzdən əvvəl fikirləşir ki, şikayətdən sonra harda kim gəlib onun cibinə nəşi ata bilər və yaxud onun qapısından qanunsuz bir torba tapıla bilər və s. Ona görə də şikayət etməzdən əvvəl ciddi fikirləşirlər, görə bu şikayət onu hansı əngəllər yarada bilər və ondan sonra etiraz səsini çıxartmaq istəyirlər. Mən də ki, sezon zonasında araşdırma vaxtı belə qərarətə gəlmişəm ki, burada cəmaatı ilk əvvəl hazırlamaq lazımdır, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparsınlar. Mən fikirləşməm ki, seçki yolu ilə onların yəni mübarizlik ruhunu qaldırmaq olacaq, çünki onları seçkiyə dəvət eləmək özü ilə böyük bir problemdir. Çünki cəmaat seçkiyə inamını xeyli itirib, etibarını itirib. Özünüz də görürsünüz ki, hazırki seçki kampaniyası bir sıra ucuz təbliğat vasitələri ilə müşahidə olunur. Adam elə gəlir ki, bu deputatlığa namizədlər ali qanunverici orqana yox, haradasa kamukoza seçilirlər. Çünki onların hamısı sakinlərə verdiyi vədlərində yol çəkmək, haradasa hansısa bir birlik ərazini təmizlətmək, arteziyan quyu vurdurmaq və s. bu kimi vədlər verirlər. Ona görə də seçki yolu ilə vəziyyətə tam təsir eləmək bir qədər real görünmür. Amma əhalinin mübarizlik ruhunu artırmaq mən elə gəlir ki, indiki vaxtda çox vacibdir. Məsələn, Qaxda biz bu yaxınlarda bir şikayət məktubu almışdıq. Bir qadın, bir uşaq anası həyat yoldaşından ayrılıb müraciət eləmişdi ki, onun evlə təmini olmasına kömək eləyək və onun üçün yolu da göstərmişdi, çıxış yolunu göstərmişdi ki, Qaxda pedagoji texnikumun yataqxanası var, orada o yerləşə bilər. Amma həmin pedagoji texnikumun direktoru qadından həmin yer üçün rüşvət istəmişdi. Düzdür, biz bu rüşvət məsələsini çox qabartmadıq, həmin məktəbin direktoru ilə söhbət elədik, amma rüşvət məsələsini vurmadıq, çünki əlimizdə əsaslı bir fakt yox idi, əsas yox idi onu qabartmağa, amma xahiş elədik ki, bu məsələni yoluna qoysun. Yəni, qadın da bir uşaqla çöldə qalmağa yeri yoxdur, əgər mümkünsə onu yerinə təmin eləsinlər. Sonradan bu qadın Heydər Əli Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya məktubu yazdı. O, bu məktubu bizdən əvvəl də ünvanlamışdı Mehriban xanımı və fonddan Qaxrayın icra hakimiyyətinə həmin qadının mənzillə yəni yaşamaq yeri ilə bağlı təmin olunmasına dair bir məktub göndərilmişdi. Qaxrayın icra hakimiyyətində nə ediblər? Bu qadını çağırıblar, Mehriban Əliyevaya bir məktub yazdırıblar və yazdırıblar ki, güya bu qadın artıq mənzillə təmin olunub və həmin məktubu göndəriblər Mehriban Əliyevaya. Beləliklə, həm qadını, həm bizi, həm cəmaatı, həm də Heydərli Fondunun prezidentini aldadıblar. Bu qadın o məktubu yazandan sonra 6 aydır ki, yataqxanada mənzil ala bilmir. Və üstündən bu 6 ayda da bir neçə dəfə bizə müraciət eləyib ki, mənim başımı aldadıblar, mənim Mehriban Əliyeva məktub yazmağa vadar ediblər, güya mənzillə təmin olunub, amma indiyə qədər verilən vəd yerinə yetirilmir. Bölgələrdə buna oxşar başqa hadisələr də var. Məsələn, Dəvəçidən Çalğan, daha doğrusu Siyazan rayonuna aid Çalğan kəndi var. Çox ucqar bir dağ kəndidir. Burada Heydər Əliyev fondunun proqramı, yeniləşən məktəblər proqramı çərçivəsində çox yaraşıqlı bir məktəb binası tikilib və əslində bu məktəb binası 9 illik olmalıdır. Amma məktəbi tikiblər, içərisində isə şagird yoxdur. Mən həmin məktəbdə olmuşam. Müasir üslubda tikilmiş məktəb, bir girişi, binası, içərisi, partaları, amma içəridə şagird yoxdur. Çünki müəllim də yoxdur şagirdlər dəstəyəsi. Deməli, məktəb tikilir, amma müəllim ora müəllim ayrılması Siyazan rayonu təhsil şöbəsi maraqlandırmır. Məktəbin müəllimləri, axsaqqallar mənə bildirdilər ki, dəfələrlə müraciət edirlər, amma direktor müəllimlərə müəllim ayrılması barədə yəni məsələni yubadır, müəllim ayrılmasını yubadır. Sakinlər də mənə bildirdilər ki, bu işdə də müəyyən yəni bir manipulyasiya var. Təhsil şöbəsi müəllimləri ora göndərmək üçün yəqin nəsə umur, nəsə gözləyir və yaxud müəllimlərə maaş ayrılmır ki, müəllimlərin bir stimul olsun Ucuyardaq kəndinə getməsində. Beləliklə iş yarımçıqdır. Məktəb tikilir,
Heydər Əli fonduna da qarşısında da rayonun icra hakimiyyəti gəlir, tutaq ki, hesabat verir və özünü göstərir ki, bir görüntü yaradırlar ki, məktəb tikildi və sizin bu proqram çərçivəsində iş görüldü. Amma işin nəticəsi nədir, mahiyyəti nədir, onu gəlir dərindən araşdırasan. Bu cəmatın başını aldatmaq bir növ onları yəni öz fırıldaqlarına cəlb eləməkdir.
Çox sağ olun Zülfiyyə xanım. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Səfər müəllimi də, Zülfiyyə xanımı da, İlham sizə mən belə bir sualım var və mənə də gəlir ki, bu çox yerinə düşən sualdır. Bu millət vəkillərinin seçməkdən ötürü dərdən qabıqdan çıxırlar. Bunların əsabələri, kimlər və ilaxir. Bunun ən yaxşı yolu bir yol olardı ki, bu millət vəkillərinin seçdikləri kimi bunu geri çağırmaq da mümkün olsun. Bunun da bir mexanizmi olsun. O geri çağırılmağın qorxusundan o millət vəkilləri xalqın arasından heç inandırıcı tübəsizli çıxmazlar. Və regionlara da, onlar seçkidən seçkiyə yox, elə hər ay, hər zaman bunlar mütəmadi gəlib gedərlər.
Çox sağ olun.
Baxırlar. Mümkün deyil.
Çox sağ olun. Buyurun Fəzail bəy.
Seçki ilə bağlı, yəni, fikirlərimi bildirim də.
Hə, geri çağırmaq olarmı? Yəni, deputatı seçdiyimiz...
Yox, Azərbaycan Respublikasının qanunları var. Bugünkü qanunlar geri çağırılmaq imkanı vermir. Milli Məclis deputatlarının səlahiyyətinin alınması iki səbəbdən ola bilər. Birincisi, o cinayət xarakterli əməlləri olsun və bu baş prokurorluq tərəfindən təqdimat. İkincisi isə mütəmadi olaraq 72 iclasda iştirak etməyən Milli Məclis deputatı haqqında demək, Milli Məclisin spikeri məsələ qaldırıb, onun statusunun, mandatının alınması haqqında məsələni müzakirəyə verir.
Ancaq Fəzail bəy, siz o təklifə nəzər basın? Yəni, qanuna əlavə bir dəyişiklik
mən, o... Mən istəyərdim, mən də tamamilə, çünki bu Bağda əriyi var idi, Salam Məlik var idi, məsələ var. Bəli, deputatlar var ki, bunu mən də o məclisin 5 il iştirak edəm, ancaq mən partiya siyasiyyətindən seçildiyi üçün vahid bizim dairəmiz olmuyor. Buna görə də fəaliyyətimizin istiqaməti çox şaxəli olub və mənim Milli Məclisdəki fəaliyyətimi az çox demək qulaq asan, müşahidə edən adamlar tam məsuliyyətlə deyə bilər ki, mənim bu sahədə danışmağa mənəvi və siyasi haqq sahibiyəm. Söhbət ondan gedir, bəli, deputatlar seçildikdən sonra nəinki o dairəyə getmirlər, hətta bəziləri təbii hamısı haqqında fikir söyləmək olmaz, 5 parmağın 5-i də bildiyik. Hətta o dairədən, rayondan durub gəlib onun qəbuluna düşmək istəyən insanları onların qəbuluna düşə bilmir. Çox təəssüf ki, həmən adamlar artıq üçüncü dəfə həmən dairədən seçilmək təşəbbüsünə bulunub. Mən bilmirəm, onlar hansı üzlə, hansı sifətlə ora gedir. Bu xalq onu necə qarşılayır, onu necə deputat olmaq fikrinə düşüb, hansı məsləşlə, hansı amalla. Məsələnin bu bir tərəfi. Mən bu günləri fürsətdən istifadə edib bütün dinləyicilərə bir necə deyirlər, bir mesaj göndərərdim, maruz göndərərdim ki, bu ilki seçkilərdə çox diqqətli və ehtiyatlı olsunlar. Bu il kifayət qədər Azərbaycan Milli Məclisinin məclisi demək ki, çox dəhşətli və fəlakətli bir seçim qarşısında qalıb. Nədən ibarətdir bu? Birincisi, bəli, 10 il, 15 il o kürsüdə oturan xalq üçün, tarix üçün, cəmiyyət üçün heç bir iş görməyən adamlar yenidən sanki o kreslolarını yenidən özəlləşdirmək məqsədi ilə fəaliyyətə başlayırlar. Və çox təəssüf ki, bu fəaliyyəti tənzim etmək üçün tamamilə Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın qanunlarından, Azərbaycanın milli mentalitetindən uzaq olan addımlar atırlar. Məhər bu insanları konsertlər vasitəsilə ram etmək olarmı? Bunlar cəmatı çağırıb orada müğənniləri xalqın qabağında oynadıb və özlərini təbliğ edir. Ayıbdır. Qərçə qanunlar daxilində bu mümkündür, amma insanları belə oynatmaq olmaz. İkincisi, kifayət qədər varlanmış artıq bu günləri öz varını və dövlətini tas qazanmaq vasitəsilə qorumaq üçün kifayət qədər Azərbaycan xalqının tamamilə tarixini, mədəniyyətini, mənəviyyətini, siyasətini, fəlsəfəsini bilməyən insanlar sanki deputat olmaq istəyinə düşüblər. Bu quldurlardan qorunmaq lazımdır. Vay o xalqın, vay o hakimiyyətin, vay o dövlətin halına ki, bunlardan Milli Məclis əksəriyyət təşkil etsin. Bunların siyasi əqidəsi ola bilməz. Oğrunun vətəni əqidəsi ola bilməz. Oğru hansı siyasi partiyada olmasından asılı olmayarak bu hiç vaxt milletin hakkında düşünülmez.
Çok sağ olun Fəzal
Bey. İqtisadçılar, siyasetçiler, tarixçiler, milli mentaliteti yüksek olan insanlar düşünmelidir.
Aydındır, çok sağ olun. Dinleyicimiz Bayram Bey telefon xəttindədir. Buyurun Bayram Bey.
Akşamınız xeyir olsun.
Akşamınız xeyir.
Benim sualım belədir. Bu normal ölkələrdə seçki qaydası var. Bu seçki nədir? Bu vətəndaşlıq haqqında işləməlidir, dövlət işləməlidir. Konstitusiyada maddə 1-də yazılıb. Azərbaycan əsasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Bu xalqla nə vaxt hesablaşacaqlar? Nə vaxta qədər keşik mərhələsi qurtarmayacaq? Mənim müraciətim Azərbaycan vətəndaşlarınadır. Ey Azərbaycan vətəndaşları, ayıq olun, sayıq olun. Ağır günlərimizə bir daha dözməyək. Bu qədər.
Çox sağ olun. Zülfiyə xanım, bu suala cavab verərdinizmi? Yəni, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi, yəni xalqdırsa, xalqla niyə belə hesablaşmırlar?
Xalqla ona görə hesablaşmırlar ki, bu millət vəkillərini xalq seçmir. Əvvəlki iki seçkidə indikini hələ baş tutmayıb, hələ deyə bilmərik. Əvvəlki iki seçkidə deputatı xalq seçməyib. Bunu hamı bilir ki, hətta elə deputatlar var, elə dairələr var ki, namizədlər hələ seçilməzdən əvvəl cəmaat arasında açıq şəkildə bildiriblər ki, sizin seçib seçməməyinizdən asılı olmayaraq mən artıq parlamentdə əyləşmişəm. Yəni, xalq onları seçsə, bu adamlar həmin xalqın qarşısında, onu seçən adamların qarşısında əylənlər. Və deputatlar olan kimi seç, kim onları, qutudan onları hansı əl çıxarırsa, həmin əlin qarşısında əylməyi özlərinə borc bilirlər. Bu səbəbdən də sizin dediyiniz kimi, bayaq Fəzail müəllim dediyi kimi, elə deputatlar var ki, öz seçicilərini saatlarla parlamentin qarşısında saxlayır və çıxanda da heç onların üzünə baxmaq istəmir. Mən hətta elə deputat tanıyıram ki, onun üzünün seçiciləri 5 ildə bircə dəfə də olsun görməyib. Nəinki canlı olaraq görməyib, heç televizorda görməyib, heç parlament iclaslarında görməyib. Hətta bu adamın səsini belə eşitməyiblər. Elə seçici var ki, deputatının danışıq qabiliyyətindən, səsinin olub-olmadığından, danışıq qabiliyyətinin olub-olmadığından xəbəri yoxdur. Çünki bu adam 5 ildə bircə dəfə ağzına açıb bir kəlmə öz seçildiyi ərazisindən, regionundan danışmayıb. Və siz düz deyirsiniz ki, bu adamlar yenidən ikinci, üçüncü dəfə cəmaat arasına çıxmağa cəsarət edirlər. Bunlar hətta ikinci, üçüncü dəfə deputat olmaq iddiasına düşürlər.
Çox sağ olun Zülfiyyə xanım. Verilişin axırına 3 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələr demək istərdiniz? Bir dəqiqə onu deyərdiniz. Yəni bu seçkilərlə nəsə dəyişəcəkmi? Bir dəqiqə.
Bu seçkilərlə çox şey dəyişə bilər. Mən inanıram ki, dəyişəcək. Amma ilk növbədə cəmaatdan çox şey asılıdır. İnsanlar ilk növbədə seçkiyə gəlməlidirlər, səs verməlidirlər. Əks halda onların səsi asanlıqla oğurlanacaq. İkincisi isə inamlı olmalıdırlar və inanmalıdırlar ki, onların səs verdiyi adam qutudan çıxacaq və öz səslərini də qorumaq uğrunda mübarizə aparsınlar.
Çox sağ olun Zülfiyyə xanım. Fəzal bəy, yekun olaraq bu seçkilərlə nəsə dəyişəcəkmi, dəyişə bilərmi? Bir dəqiqə, mümkün.
Biz həmişə ümidlə yaşamışıq və arzu edirik ki, bu seçki təhsilə hansısa dairədən seçilən deputatın siyasi taliyi deyil. Azərbaycan Avropa qarşısında imtihan verir, dünya qarşısında imtihan verir. Bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin imicinə ciddi müsbət və mənfi mənada təsir göstərən bir seçkidir, bir seçimdir. Və xalq öz səsini qorumalıdır, itirməməlidir. Bu günləri Azərbaycan xalqı, dünya xalqları içərisində bu prosesdən üzüyaq çıxmalıdır ki, mən də millətəm, mən də xalqam, mən də dünya dövlətləri və dünya xalqları sırasında üzüyaq dayanmağı bacarırım.
Çox sağ olun Fəzal bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunun dalğalarında günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, bölgələr elə seçki ilində mi yada düşür? Söhbətimizin qonaqları Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının üzvü Fəzal İbrahimli və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Əliyeva idi. Çox sağ olun Fəzal bəy ki, vaxt tapdınız verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun Zülfiyyə xanım ki, vaxt tapdınız verilişimizdə iştirak elədiniz.
Sizə çox sağ olun, minnətdaram.
Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.